të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Vazhdojnë hetimet për aksionin policor të vitit të kaluar në veri të Kosovës. Ban Ki-moon viziton Maqedoninë. Turqia mbyll ndërsa Iraku hap kufijtë për refugjatët sirianë. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeprokurori i Prokurorisë së Qarkut në Mitrovicë, Shyqri Syla, u theqës në hetimet për vrasjen e policit kosovar Enver Zymberi, thotë se për këtë rast ende janë duke vazhduar hetimet. Syla tha për Radion Evropa e Lirë se një pengesë në zhvillimin e hetimeve paraqet mungesa e lirisë së lëvizjes në pjesën veriore të Mitrovicës. Ai tha se në këtë kuptim të kapjes së autorëve të vrasjes ende nuk ka diçka konkrete. Janë identifikuar si të implikuar 6 persona për të cilët është lëshuar edhe një fletë arrest ndërkombëtar. Janë edhe 2 persona që dyshohen për ndihmë pas kryerjes së veprës penale. Sigurisht e dini që 2 kanë qenë të arrestuar, njëri ka qenë gabimisht dhe është liruar nga gjyqtari e Ulexit, dhe tjetri i është ndruar masa e paraburgimit, por është nën hetime. Provat janë grumbulluar deri diku relativisht mirë, mirëpo pengesa paraqesin vështirësitë e lëvizjes në veri të prokurorëve dhe të policisë e Ulexit, tha Syla. Enver Zymberi nga Dubovci i Vushtris, pjestari policisë të Kosovës, u vrasi pasoj e plagëve të marra në kuadër të aksionit të ndërmarrë nga forcat e rendit një vit më parë për të vendosur kontrollin në vend kalimet kufitare me Serbinë në veritë Kosovës. Pas vizitave që u bëri Slovenisë, Kroacisë, Serbisë dhe Kosovës, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të qëndrojë sot në Maqedoni. Në Ohër, Ban pritet të zhvillojë një takim me presidentin Maqedonas, George Ivanov, ndërsa më vonë do t'i drejtojë parlamentit të vendit. Në Maqedoni po qëndron sot edhe ndërmjetësuesi ndërkombëtar për çështjen e emrit Metju Nimic. Ky i fundit pritet ndër të tjera ta zhvillojë një takim me kryeministrin e Maqedonisë, Nikola Gruevski. Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim njoftoi se ndikimi negativ i krizës në eurozonë po u shkakton të lashe tregjeve evropiane dhe se po përhapet më tej veçanërisht në Rusi. Berish uli parashikimin për rritjen ekonomike në rajon për vitin 2013 prej 3.7 sa ishte në maj në 3.2%. Banka tërhoqi vërejtjen se rreziku më i madh i rënjes për tërë rajonin tranzicional vazhdon të jetë një përkeqësim i mëtejm i krizës në eurozonë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se intervenimi i institucioneve vendore në veri të Mitrovicës, një vit më parë, ka prodhuar efekte pozitive, ndonëse jo të mëdha. Një pjesë e analistëve thotë se, si pasoj, çështja e veriut është kthyer në qendër të vëmendjes. Të tjerët ndërkaq thonë se Kosova është një fitues moral, për shkak se me aksionin e vitit të kaluar, njësitet speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Intervenimi institucioneve të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar për vënje nën kontroll të vendkalimeve kufitare Jarinja dhe Brnjak në veri të vendit, ndonë se simbolike ka reflektuar efektet e saj të cilat më shumë peshojnë pozitivisht, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë në prag të një vjetorit të këtij intervenimi. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliqi vlerëson se është e dukshme që pas intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri, përpasoi serbët lokal por edhe vetë shteti serb kanë hyrë në një konflikt me faktorët ndërkombëtar.
Në një fardore politikisht çështja ka lëviz, sidomos në zotimet e faktorëve ndërkombëtare, kështu se kjo është pjesë e territorit të Kosovës, domethënë veriu se nuk do të ketë ndarje. Më shumë në këtë aspekt ka pas përparime, edhe pse faktikisht shumë pak qëra janë sjedhë në teren të thema shtu kontroli e ndëmetet në strukturat atje paralelet. Vetëm se konflikti është bartë mes kforit dhe serbe lokal atje, ata e kanë bllokuar këtë kështu.
Ndërkaq, analisti i çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se një vjetori i intervenimit të forcave speciale policore të Kosovës në veri të vendit nuk mund të ketë asnjë kuptim nëse nuk shihet edhe progresi i vogël në raport me faktorin ndërkombëtar për gatishmërinë e qeverisë së Republikës së Kosovës për të vazhduar bisedimet me Serbinë të aranzhuara nga Brukseli.
Në këtë kuptim mendoj se Kosova ka shënuar një progres, sada që veri u vazhdon të jetë problematik, sada që atje funksionojnë forcat paramilitare, njësit e specializuara të mupit serb e tjere tjere, me gjithate të paktën në kuadrë të këti një vjetori Kosova është një fitues moral për faktin se pikrish para një viti njësit speciale kanë treguar gatishmërinë për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës Kosovës që e garanton kushtetuta.
Një prej efekteve të intervenimit të institucioneve të Kosovës në veri një vjet më parë, sipas analistit Maliqi, është edhe riaktualizimi çështjes së veriut të vendit, ku gjatë 10 viteve të kaluara janë krijuar strukturat paralele dhe kriminale.
Tash është çështje që në vërtet kërpon zgjidhjen, të gjitha kanë kuptuar se sa pa zgjidh këtë problem nuk mund të shkojnë përpara as Kosova, as Serbia, as rajoni në krijimin e një rendi dhe stabiliteti të ri.
Analisti Hasani thotë se efektet e vetme negative të intervenimit një vjet më parë në veri janë humbja jetës së policit Enver Zymberi, si dhe situatat e caktuara që kanë krijuar konfuzitet brenda partnerëve në jetën politike në Kosovë, e sidomos siç i quan ai partive jo serioze parlamentare dhe jo parlamentare. Ndryshe, institucionet e Kosovës e kishin nisur aksionin për rivendosjen e kontrollit mbi vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës më 25 korrik të vitit të kaluar. Njësiti special i policisë Rosu kishte vendosur kontrollin mbi vendkalimet në Jarinjë dhe Brnjak, dhe aksioni i policisë kishte pasuar vendimin e disa ditëve më parë të qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit me Serbinë, duke pamundësuar kështu hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Autoritetet kosovare thonë se Kosova do ta ketë së shpejti ligjin për konfiskimin e pasurisë së përfituar në mënyrë të paligjshme. Ky ligj sipas tyre do të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin. Mirpo përfaqësuesit e shoqërisë civile kritikuan punën e deri tashme dhe qasjen institucionale në themelimin e këtij ligji. Raport i Luljeta Krasniqit.
Projekt ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, sipas autoriteteve të Kosovës, është në fazën finale dhe se javën e ardhshme pritet i dërgohet qeverisë së Kosovës për miratim dhe më pas kuvendit të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi theksoi se ky ligj ka të bëjë me një reformë të thellë që e bëjnë institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Unë jam i bindur që përmbajtja e këtij ligji do të ndikojë pozitivisht në këtë luftë, do të jap garanci të plota që do të jetë kjo luftë më me ngul, do të jap kompetenca më të mëdha edhe për prokurorët dhe gjyqtarët tonë, por gjithsesi këto dispozita do të mbrojnë edhe qytetarët për pasurinë e qytetarëve të Republikës sonë, duke marrë parasysh lirinë dhe të drejtat e tyre.
Kur ka filluar hartimi këtij projekt ligji, ministri Kuçi bën të ditur se kanë hasur në shqetësime të shumta nga bashkëpunëtorët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur dyshimin për sigurinë juridike dhe mundësinë e kishpërdorimit apo aplikimit të gabueshëm të kësaj procedure që mund të rrezikojë shkeljen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të Kosovës. Ai beson se me këtë ligj janë munduar që të lehtësojnë barrën prokurorëve për të dyshuar preardhjen e pasurisë jo legjitime dhe barrën e qytetarëve se pasuria e tyre është legjitime.
Duke i pas parasysh të kufizime dhe objektive që ka vendi, jemi munduar të krijojmë një ligj i cili përmbush të kërkesat BE-s, për cilët gjithashtu është i përshtatshëm për ambientin kosovar. Me dispozita që ne mund të quajmë të rregullta të konfiskimit i kemi përfshirë në draftin e ri të kodit procedurës penale, ndërsa ky ligj përmban procedura të veçanta që i kemi quajtur kompetenca të zgjeruara të konfiskimit.
Në anën tjetër, shoqëria civile në Kosovë ka kritikuar përpilimin e projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Adem Gashi nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave thotë se ky projekt ligj duhet të ketë procedura ndaj pronës së përfituar në mënyrë të paligjshme.
Ne si Kosovë duhet me marr këtë çështje. në shku prapa pasuris, prapa personal gjithsesi, mirë po prapa pasuris, mënyrë që të sqarohet krejt se ka ka ardhur kjo pasuri. Edhe kushdo që nuk mund të ta vërtetoj, atëherë le t'i kthehet timave që kanë psu nga krime të ndryshme apo të përfitoj buxheti i Kosovës.
Mjaft kritik për këtë projekt ligj janë shprehur edhe përfaqësues televizjes Fol, Admir Salihaj nga kjo organizat, thotë se ky projekt ligj nuk është në përputhshmëri me funksionimin e shtetit të Kosovës.
Kina mundsi ende sa sobovon meri boni lec se kam frikën edhe kam përshtypjen që ky i pasbatushëm rrethonon tash çfarë jemi, sepse nëse e mor me ekspertin gjerman ai ka orë dhe na ka thonë këtu që Gjermania e ka retroaktivitetin, Gjermania e ka borën e provës, Gjermania sa mundson konfiskimin po unë po ju sugjeroj ju shteti i ri ju mos e bani. Kështu që na do të më boni leje çfarë i përshtatet rrethonat të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Turqia vendosi sot që të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Sirin, ku po vazhdojnë përleshjet e përgjekshme ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre opozitare. Vendim të kundër të morën të martën zyrtarët irakian, duke urdhëruar rihapjen e të gjitha pikave kufitare për refugjatët sirian. Një kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, sjell të tjera holsi. Derisa Turqia vendosi të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Sirin, Iraku bëri të martën të kundërtën. Vetëm 4 ditë pasi Iraku mbylli kufit me Sirin, kryeministri Nuri al-Maliki urdhëroi rihapjen e të gjitha pikave kufitare për refugjatët që po e braktisin Sirin për shkak të dhunës në këtë shtet. Në ndërkohë nisën përgatitjet për strehimin e fluksit të madh të sirianëve që po ikin për në Irak. Vendimi i Malikit erdhi në kohën kur po rritet presioni politik mbi Irakun për ofrimin e strehës për refugjatët sirian, ashtu siç kishte bërë Siria për mijëra irakianët para disa vitesh. Të martën një zëdhënës i qeverisë njoftoi se Bagdadi do të ndërtojë dy kampe afër pikave kufitare për t'i akomoduar refugjatët, një në afërsi të Al-Kaimit dhe tjetrin afër Rabijahit. Një kamp i kombeve të bashkuara në provincën kurde Duhok është vendosur tashmë dhe po pranon refugjatët nga Siria. Generali Ahmed Al-Kafaj, zëvendës ministër për çështje kufitare, tha se refugjatët që ja kanë mbyr kampit të kombeve të bashkuara do ta gjejnë atë të gatshëm për t'i pranuar. Ekziston një kamp për refugjatët sirian në Duhok në mbikëqyrjen e kombeve të bashkuara. Ne kemi bërë përgatitjet për t'i pritur refugjatët. Pjesa më e madhe për rreth Sirisë është shkretëtir, andaj nuk do t'i ekspozohet kërkuesve të strehës. Nëse ka refugjat sirian nga Veriu, si për shembull Kamshili ose Durabi, ata mund të shkojnë në kampin e mbikëqyrur nga kombet e bashkuara, tha ai. Shkretëtir ambulon afro 500 km të kufirit 600 km ndërmjet Irakut dhe Sirisë. Al-Kafaj tha se qeveria irakiane pret që pjesa dërmuese e refugjatëve të vinë përmes pikës kryesore kufitare, kufirin Al-Valid, i cili aktualisht funksionon si pikë kryesore për kalimin e njerëzve përfshir irakianët e kthyer që kishin braktisur vendin më parë. Gjatë dekadës së kaluar dhe veçanërisht në kulmin e dhunës sektare më 2006 deri në vitin 2007, 10 mijëra irakian kishin ikur për në Siri, e cila atkohë kishte një politikë për kufit të hapur për refugjatët irakian. Një vlerësim i Komitetit për Refugjatët të Kombeve të Bashkuara më 2012 vuri në pas se janë më shumë se 1 milion irakian që jetojnë në Siri. Tani, kur situata është kthyer mbrapsht, zëvendës ministri i brendshëm Al-Kafaj tha se Iraku nuk mund t'u kthejë shpinën sirianëve. Ne s'mund të mohojmë se vëllezrit tanë sirian kishin mirëpritur vëllezrit e tyre irakian gjatë regjimit të kaluar, andaj si mund t'i trajtojmë në këtë situatë, shtroi pyetjen ai. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vazhdojnë hetimet për aksionin policor të vitit të kaluar në veri të Kosovës. Ban Ki-moon viziton Maqedoninë. Turqia mbyll ndërsa Iraku hap kufit për refugjatët sirian. Dëgjuas të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.